Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Sveikinuosi su jumis aš, Agnė Zacharevičinė. Šiandienos tema Marijos radijoje pozityvumas ir viltis net tamsiais gyvenimo periodais. Mano šiandienos viešnia nuostabi moteris, visada beje besišypsanti, šilta, labai darbšti, Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė. Labai diena, Asta.
Sveiki.
Asta, kaip nutiko, kad iš žinių tarnybos tu pasukai tokį į sporto pusę, sakykim?
Nu, gyvenime nutinka tokių netikėtų dalykų. Aš nei planavau, nei ruošiausi, niekada neturėjau patirties nei su sportu, nei su negale, bet dirbdama jau ne žiniaslaidoje, kur mes ir kartu esam dirbę, bet jau dirbdama komunikacijoje kitose srityse tiesiog pažinojau tuometinį naujai tapusi prezidentu Mindaugą Bilių ir jis paprašė pagalbos ir aš savanoriškai tai jau padėti su švietimo projektais, nes ta tema įtrauki visuomenė man pasirodė labai įdomi, paralimpiečiai įkvėpiantys ir atėjau noriauti ir po truputį pradėjau dirbti ir aplinkybės taip dėliojasi, kad jau 5 metai, kaip dirbu su paralimpiečiais.
O tai buvo pirmoji tavo savanorystė ar ir anksčiau esi kažkur savanoriavusi?
Tai visaip turbūt tokia ta profesija lemia ar komunikacija, kai yra, kai gali padėti ten, kur yra aktualu padėti, nes aš labai tikiu, kad nevyriausybinės organizacijos, visos organizacijos, kad turi privilegijos daryti kažką į stalčių, turi kalbėti apie tai žmonėm, visi turi tai žinoti, tai su tokiu tuo tikslu kartais ir norisi padėti, bet tokia rimtesnė tai taip pirma ir labai greitai tapo tokia pagrindinė veikla.
O Asta, kokia yra jūsų komiteto kaip ir siekėmybė vizija?
Mūsų vizija yra įtrauki visuomenė per sportą. Čia tuo mes skiriamės nuo eilinės, jeigu taip pasakyti, kitos sporto organizacijos, nes sportas, paralimpinis sportas yra kaip įrankis kurti visuomenę, kuri būtų įtraukia, kaip dabar yra sakoma, full participation, pilnas dalyvavimas, kad visi galėtų dalyvauti visose gyvenimo veiklose, tame tarpe ir sporte. O sportas yra toks labai galingas socialinis ryškinys, kuris riša, vienyje, įkvepia, tai yra toks kaip įrankis siekti tos visuomenės, kurioje visiems būtų gyventi gerą. Nu ir žinoma, aišku, yra aukštas meistriškumo sportas, tai tas tikslas, kad Lietuvos vėliava kiltų kuo aukščiau ir mūsų sportininkai, paralimpiečiai galėtų kuo geriau Lietuvą atstovauti.
O tu sakai, tas įtraukus sportas, ką jūs norite padaryti, kad kuo daugiau žmonių, tiesiog tų pačių vaikų pradėtų sportuoti turinčių negalę, ar kad visuomenė daugiau šnekėtų apie tai, o nes dar prieš kiek laiko aš pati su 80-ais gimusi, tai žinai, mes turėjome kaimynę, kuri turėjo mergaitę su negalė, jinai realiai ją slėpė nuo visuomenės, jinai pati matomai labai jautriai reagavo į tą vaiko negalę ir anksčiau galbūt nebuvo tokio priėmimo kaip dabar. Negalę turinčių žmonių. Jinai nėjo į mokyklą, jinai nėjo į darželį, ją išvesdavo vakare pasivaikščioti.
Nu, čia labai radikali baisi istorija. Iš tikrųjų, tai situacija gerėja, žinoma gerėja, bet mes problemų turim labai daug. Aš dabar vis pasakoju tokią istoriją iš Londono. Vieną mes čia turėjom tokį projektą ir susipažinom ir pasakojom, moteris gyvena Londone. Ir jos sūnus irgi vyksta išleistuvės mokykloje ir sako, vyksta ant seno šokiai. Na ir aš matau, mano sūnus šoka su mergaite vežimėlyje. Ir grįžtais namo sako, aš jo klausiu, o kaip tu jauteisi? Jisai žiūri mane ir sako, nesuprantu klausimo, mama, taigi čia mano klasiokė. Ir kai mes Lietuvoj ir kai mūsų visa visuomenė būsim tokioje situacijoje, kai nebekils klausimo, o šokas su mergaitė vežimėlį, kad tai taps norma, nes tai visiškai vežimėlis nepasako, kad ta mergaitė negali šokti, jinai gali, tik daro tai kitaip, tai tada galėsim sakyti, kad jau yra įtraukus ir ugdymas, ir švietimas, ir sportas pas mus. Bet vis dar mes tų problemų, įsitikinimų, stereotipų turim labai daug. Jūs paminėjote tą vieną kampą, kuris irgi aktualus yra, tai čia ir iš pačių šeimų, kurios turi baimę, kuriuose gyvena žmonės, vaikai su negale, kuriem yra baisu išeiti, daryti bet ką, eiti mokyklą, sportuoti, bet taip turi keistis, nes čia mes ir matom, identifikuojam tas problemas, kad yra vat, pačių šeimų stereotipai, aplinkos nesupratimas, nenorėjimas matyti ir nepritaikyta infrastruktūra ir kitas problemas, kurių mes dar Lietuvoje tikrai turim nemažai.
Nes tu pati esate minėjusi, kad kur matot jūs didžiausias problemas, tai yra, kad vaikai su negale vis dar sunkiai įtraukiami yra į sportą. Mokyklose, aš pati pavyzdžiui tokį pavyzdį vat, pasakysiu, aš turėjau problemų su sąnariais, kai buvau mergytė. Ir man visą laiką, kiekvienais metais nuvedus pas daktarę mane, man parašydavo pažymą, kad
atleista.
Taip.
Taip.
Aš galvoju, wow. O paskui man išaiškino daktarai taip, kad tai buvo labai blogas sprendimas. Tai buvo labai paprastas jiems sprendimas, bet mokykla iš tikrųjų turėjo pritaikyti man tam tikrą fizinį krūvį, kad neapkrauti mano tų sunarių, kurie galbūt augimo metu buvo kažkas su jais negerai, o leisti judėti.
Tai jūs čia palėpėt vieną temą ir vieną veiklos ryčių, kurią mes darom ir kuria tikrai didelė problema, tai yra fizinio lavinimo pamoks. Mes žinom, kad dabar įtraukų švietimas yra tai, ko mes siekiame, ko siekia Lietuva, kad kiekvienas vaikas galėtų lankyti mokyklą, jam patogią, esančią arčiausiai jo. Ir dažniausiai, kai mes kalbame apie įtraukų ugdymą vaikų su negalia, mes kalbame matematiką, lietuvių kalba, kitos pamokos. O fizinis, tai iš tikrųjų tokia pamoka, kuri atrodo svarbi, ir, bet visgi jinai yra dažniausiai lygiai ta pati situacija, apie kurią nupasakoju, gydytojo raštelis, kažkoks susitarimas, kad tas vaikas jis tiesiog neitų į fizinio lavinimo pamoką. Gauna jis toks atsarginis vaikų su negalia suolas ir koks tai yra įtraukus ugdymas. Aš nežinau, tu Agnė, nežinau, irgi turi vaikų ir žinai, berniukai, pavyzdžiui, ar mergaitės, fizinis yra tokia ryšanti pamoka, tai mes šiandien nekalba apie sveikatą, bet apskritai jausena psichologinė savijauta, kai gali kartu sportuoti, dalyti dalykus. Bet čia irgi tokia problema yra sudėtinga ir po truputį ją mes bandom spręsti, nes negali čia kažko apkaltinti, kad taip nevyksta. Vyko dabar tas įtraukus ugdymas tokia naujovė ir jinai yra mokytojams nauja. Mokytojai fizinio lavinimo jiem yra sunku. Ypač tiem, kurie seniau dirba, seniau yra baigę universitetus, jie neturi įgūdžių, jiems nėra suteikiama metodinė pagalba, kaip įtraukti tuos vaikus į pamokas. Dažniausiai fizinio lavinimo pamoka vyksta salėje, kur vyksta kelios klasės vienu metu. Jeigu tai yra vaikai su intelekto sutrikimais, tai jiem gali būti sunku triukšmas ir panašiai. Jeigu tai yra vaikai nematantys, tai irgi reikia papildomo dėmesio. Padėjėjai ne visada tų vaikų irgi moka dirbti judesyje, o nesėdant. Tai mes ką ir stengiamės daryti paralimniam komitete, tai dabar po visą Lietuvą važiuojam ir vedam mokymus pirmiausia mokytojam, padėjėjam, darželių, auklėtojam, kaip dirbti, kaip įtraukti tos vaikus su negalia į fizinio lavinimo pamokas. Nes tai iš tikrųjų yra įmanoma ir galima, yra įvairių technikų, žaidimų, reikia pirmiausia norėti ir tada tai galima padaryti. Aš pati irgi buvau vienoje laidoje ir ten dalyvavo toks 12-tokas neregys, kuris mokosi paprastoje mokykloje su kitais vaikais. Ir jisai pasakojo, kad iki 11 klasės jis nelankė fizinio lavinimo pamokos. O 11 klasėje atėjo nauja mokytoja ir jis sako, tu atik pabandyti sportuoti pas mane. Ir visai dabar yra 12-tokas, jau va baiginė 12 klasė, ir jisai lanko fizinio lavinimo pamokas. Ir jis pasako, kaip jisai su klase išbandė golbolą, neregių riedulį, kitas sporto šakas, ir jisai sėkmingai sportuoja. Turim atvirkščią istoriją mūsų paralimpietė, dabar viena geriausių, tokia Oksana Dobrovolskaja. Jin pati dabar labai kovoja už įtraukęs pamokas. Jinai pasako, kai jinai dar matė, šiek tiek lankė paprastą mokyklą, ne specialiai, jos nepriėmė, jin vis laik labai norėjo sportuoti. Mokytas sakė, čia susižeisi, kitus sužeisi ir nepriemi. Ir jai yra toks skaudulys, nes kai jinai perėjo į specialiją, neregių mokyklą, ten fizinis privalomas 5 kartus per savaitę visiems ir dabar sportas, profesionalus sportas yra jos kelias, jos pasirinkimas.
Bet jūs esat 4 žmonės, taip? Taip. Ir jūs tiek daug užsiplėšėt, ta prasme, ar tai įmanoma kažką tai keisti, kai yra tiek mažai žmonių, sako, dabar važinėjat po visas Lietuvos mokyklas ir mokotės, stengiatės, kad mokytojai tiesiog išmoktų su tais vaikais dirbti, sportuoti.
Nu taip, mes, kai turi labai aiškę tą kryptį, kurią veikia, tai turbūt ir pasidaro tai įmanoma padarimo būdu, nes dar truputėlį norėčiau papasakoti, apskritai, kas yra Lietuvos paralimpinis komitetas, tai mes veikiam tokiam dviem kryptim. Tai viena ta kryptis yra aukšto meistriškumo sportas. Tai čia yra mūsų paralimpiečių komanda, paralimpiečiai, kur mūsų tikslas yra padėti jiems.
O kiek yra asta, kad mes įsivaizduotumėm?
Mes sudarom kas metų paralimpinę rinktinę jaunimo kandidatų, tai apie 50 tokių žmonių. Bet sistema nėra tokia, kad mes kiekvienu jo turim pasirūpinti visom varžybom, yra dar federacijos, kurios yra atsakingos. Mes vežame į paralimpinę žaidynės, į pasaulio čempionatus ir padėti stengiamės ten, kur trūksta, nes visą laiką trūksta finansų, trūksta lėšų, tai mes pritraukiam rėmėjus ir norim padėti sportininkam. Tai va tas aukštas meistriškumas. O kita va kryptis, kuri sako, daug visko vyksta, tai yra ir būtent ir yra tas tikslas, tas fizinis aktyvumas, vaikų, suaugusių su negalia švietimas, komunikacija, tai tą ir darom. Tai va, tai ar yra įmanoma, aš manau, kad įmanoma ir situacija gerėja. Ir va, jeigu baigiam dar apie įtraukų būtent švietimą, tai mokytojai tikrai juos stengiamės apmokyti ir tikrai gali pasikviesti ir atvažiuojam į savivaldybę, bendradarbiavim su savivaldybėm, turim lektorių, kurie pasakoja, mokina. Kitas svarbus dalykas, ką irgi darom, tai, kaip jūs minėjote, apie tą patį požiūrį. šeimos, visuomenės, tai labai daug investuojam ir stengiamės dirbti šviesdami pačią visuomenę. Tai įvairūs mūsų komunikaciniai projektai, tai nežinau, gal matė dabar irgi klipai per TV3, mūsų rimėjus per LRT, įvairūs straipsniai, tai mes daug dirbam, kad pakeist pačios visuomenės požiūrį. Ir po truputį tie darbai pasidaro.
O ar tiesa, Aste, vat, dėl jūsų to naujo projekto, kad mums visiems, dažniausiai visiems, nebūtinai žmonėms su negalia, bet trūksta to tokio menko postumio, kur kažkas patikėtų tavim ir pasakytų, nu, vat, kad tu išdrįs pabandyti, taip?
Nu, toks yra kaip tik mūsų naujasios kampanijos šūkis, išdrįs pabandyti, nes iš tikrųjų čia nereikia turėti negalios. Aš nežinau, kada pirmą kartą aš nuėjau į sporto klubą.
Kas pastumė?
Na, ir yra, ar bet kokią naują veiklą, kažką taip. Pradėti kiekvienam žmogui yra sunku, nu, kiekvieno tas kalnas, kurį reikia lipti, ar tas priežastis nulipti, nuėti nuo sofos yra skirtinga. Tai čia turbūt tas pats, reikia tik išdrįsti pabandyti. Kai tu turi negalį, jeigu dar yra įvairių stereotipų baimių iš tavo šeimos, jeigu tu nuėjęs, nežinai, ar esi pritaikyta infrastruktūra, ar pateksi, ar bus liftas, ar bus pandusas, ar treneriai tave priims, ar tave supras, kaip jausi žmonės šalia, kai tu sportuosi su jais, jeigu tau dar kyla tokių baimių, tai yra tada dar sunkiau. Dėl to mes ir turim irgi tokį projektą, galima paratymę LTS svetainėje sportuok, ten rasti tokį interaktyvų žemėlapį, kur yra pritaikyti sporto klubai visoje Lietuvoje sužymėti, kad žmogus galėtų matyti, išsifiltruoti pagal sporto šaką, pagal miestą, kuris gali drąsiai eiti sportuoti. Ir dar veikia Lietuvoje neįgaliųjų sporto klubai, kur irgi jis gali kreiptis ar ateiti sportuoti. Bet nu, tai nėra paprasta, bet reikia išdrįsti jo pabandyti ir tikrai tą kviečiu daryti, jeigu kyla abejonių klausimų visą laiką irgi galima mums paskambinti, pasikonsultuoti, jeigu norėtumėt pradėti sportuoti, bet nežinot nuo ko, tai reikėtų pradėti daryti, tai mielai nukreipsim.
Kokie iššūkiai jūs pasitiko, kai atėjote dirbti į šią sferą, nes jums tai buvo visiškai nauja, taip?
Taip.
Tai tas apsipratimo toks laikotarpis ir visiškai pakeista žurnalistika baigusi jūs, taip?
Taip.
Kas buvo sunkiausia?
Nežinau, turbūt sunkiausia. Sunkiausia pradžiai buvo visą laiką tas, jo, perprasti pačią sistemą, suprasti, kas yra paralimpinis sportas, kas yra sportininkų klasifikacija, tai yra kaip jie priskiriami klasiai, kaip tai veikia, suprasti, apskritai pasikeitė mano požiūris į pačią negalę, į paralimpinį sportą, bet nežinau, ar tai buvo sunkiausia, gal nebuvo sunkiausia, tai tie patys dalykai turbūt ir dabar yra sunkiausia. Tai kai trūksta finansavimo, kai tau reikia kažkam kažkur kažko nesiųsti, kai reikia nuspręsti, kai reikia paaiškinti, kai kyla kokių konfliktų. Kai sportininkui, su kuriuo tu esi, kuris ten, pavyzdžiui, paralimpinėse žaidynėse 4 metus treniravęsis ir dėl kažkokios sekundės ar atsitiktinumo jam nepasiseka, tokie sunkesni momentai, bet kažkaip dabar nepaskaičiau, kad atėjau ir kažkas buvo labai sunku, man labai patiko, nuo pat pradžių man buvo labai įdomu.
Bet jūs minėjote, kad kai jūs buvote paralimpinėse žaidynėse, kad tiesiog net verkėte, 10 lietuvių jūsų buvo, kai laimėjo, dabar aš nepasakysiu, ar imtynininkas?
Dziudo, taip, Osvaldas Bareikis bronzą.
Taip, kai visi absoliučiai reikia prieš jį ir jisai kažkur išgirdo savo vardą, taip?
Nu, įsivaizduokit, kokia buvo situacija. Iš tikrųjų, paralimpinėse žaidynėse buvo Paryžiui, mūsų Lietuva atstovavo 9 paralimpiečiai. Visi pasirodė gana gerai, mes laimėjom 1 medalį bronzą. Tai kaip vyko ta kova dėl bronzos? Žaidynės vyksta Prancūzijoje. Arenos buvo pilnas. Ta arena, kur vyko dziudo varžybos, buvo pilnutėlė. Ir visi buvo susirinkę, nes dalyvavo vienintelis prancūzas apskritai tą dieną. Palaikyti būtent jo. Ir dėl bronzos mūsų Osvaldas Bareikis kovojo būtent su juo. Jisai buvo pats nepalankiausias varžovas, apskritai koks gali būti, kairė rankis, aukštesnis, visa technika, čia aš gerai jos nežinau, bet viskas nepalanku ir mes jau čia laukiam tos kovos, ateina Osvaldo treniruočio partneris, šalia atsisėda, taip už galvą susiema, nu čia reiks stebuklo. Nu ir mes taip, nu kaip jau bus taip, išeina Osvaldas, visa salė kaukė, baubė, visi ten išsipiešė, pasidarė marškinėlių su to prancūzų varžovo. Ir Osvaldas taip sunkiai ir tą kovą, įsivaizduokit, laimėjo. Ir tikrai, ir tos emocijos, kai tu matai, kad sunku,
bet kiek stiprybės jis pats turi, taip?
Jis turi neįtikėtiną stiprybę ir ta kova buvo be galo sunki varginant ir kaip jis turi negirdėti to baubimo, kad visa salė palaiko tik jį. Ir jūs sakot, verkit, tai paralimpinės žaidynės yra tikrai aukščiausio lygio sportinis renginys ir ten verkia visi, ten yra labai daug emocijų, ten yra labai dėto pastangų, ten yra žmonių gyvenimai. Tai kai jis laimėjo tą bronzą, tai tikrai mes ten buvo ašaroja ir aš vat visiems pasakau, kad aš paskui klausausi interviu ir jisai sako vienam interviu, kad nu kas jums padėjo, klausiu, nu buvo labai sunku, kas jums padėjo laimėti. Nu sako, visi ten baubė, o aš išgirdau kažkas šūkė, Osvaldai, Osvaldai, tai mes ten tie penki. Tai galvoju, o toks geras jausmas, kad čia mes vat keliese rėkdami jam padėjom kažkaip nors iš tikrųjų laimėti tą bronzą ir tos emocijos ten yra didžiulės, nes įsivaizduokit žmonės ketverius metus ruošiasi tam paralimpiniam žaidynėm, dažnai lemia, kad laimėti medalį paralimpinėse žaidynėse, na kaip ir olimpinėse, turi susidėti labai daug aplinkybių ir tai nu, yra labai sudėtinga, tai jis tikrai yra... Nežinau, labai daug vertas ir mums kaip lietuviam turbūt visiems yra labai smagu, kai mes iškovojam medalį, kai mes garbingai kovojam ir atstovojam savo šalį.
Bet vėl jūs kalbat apie tą patį palaikymą.
Taip, taip, tai mes jį labai jautėme, iš tikrųjų, Paryžiaus paralimpinėse žaidynėse iš Lietuvos jautėm didžiulį palaikymą. Gal aš buvau ir Tokijoje komandos irgi vadovė. Dar prieš, dar anksčiau buvusios žaidynėse, tai irgi, bet Paryžiui, nes jų transliuoja Lietuvos televizija, paralimpinės žaidynės, palaikymą tikrai labai didelį jautėm. Tiek žiniasklaidos visos Lietuvos, tiek žmonių, tai tas yra, žinau, kad mūsų sportininkam tai yra be galo svarbu. Tai žinojimas, kad žmonės palaiko, serga už juos, ne tik už olimpiečius, bet ir už paralimpiečius, labai labai įkvepia. Ir pavyzdžiui, atvažiavo tikrai specialiai iš Lietuvos, per visose varžybose buvo žmonių su Lietuvos. Vėliavos, tiesiog aš matau, kaip nušvinta akis, mūsų sportininkai, kaip jie dar kitaip eina ir kovoja už Lietuvą. Nu, mums visiems reikia to palaikymo.
O jūs pasakojote apie, jūs buvot beje misijos vadovė, taip? Vadovė
taip,
Paryžiuje ir Tokijoje.
Čia toks skambus pavadinimas, iš tikrųjų tai žmogus atsakingas už dalyvavimą Lietuvos paralimpinėse žaidynėse ir kad viskas vyktų sklandžiai.
Bet dar tokį perskaičiau jūsų interviu, kad tą savaitę sakėte... kai jūs dalyvavote, tai tapo sunkiausiai jūsų gyvenime. Vos ne gal nesunkiausiai, aš galvoju, moterims dar tas, jūs turi du vaikelius, tai čia tų iššūkių buvo gyvenime, bet kodėl buvo toksai, ar krūvis didelis, kas buvo, kad jums tai buvo labai sunku?
Jo, tas sunkiausia, aš pasibėjau, kad turiu tokią savybę, sunkiausia, skaniausia, gražiausia, mes čia irgi, man atrodo, tokia moteriška savybė, pas mus viskas yra eusia.
Bet nebuvo lengva.
Bet iš tikrųjų buvo ir sunkiausias, ir įdomiausias savaitės. Buvo tikrai labai sunku, atsakomybė yra didžiulė. Nu, įsivaizduokit, padarai kažkokią tai klaidą ir, pavyzdžiui, nesustartuoti negali, kuris sportininkas, kuris ruošiasi 4 metus. Organizacija prancūziška irgi turi savų niuansų. Ir kasdien, va, tu tas 2-3 savaitės, kasdien tą telefoną pasiėmė jis 2 kartus per dieną, išsikrandu visą laiką kažkas nutinka, na, sunku net nupasakoti. Tai čia vienas tas organizacinis, bet visą tai pasimiršta, labiau tas vat emocijų kalneliai. Kai, nu, pavyzdžiui, nepasiseka sportininkai, tai tu turi būti pirmas ir turi surasti, ką pasakyti. Ir kaip toliau, tai va tas kai laimi, va, kur pasakau istoriją, tai čia geriausias, tai čia, nežinau, 5 metai į priekį prisimenu tas emocijas, kai nepasiseka, yra kita istorija. Tai, žinau, tos savaitės tokios emociškai yra labai intensyvios, bet tikrai ta patirtis, nu, yra neįtikėtina būti tos komandos dalimi su tai žmonėm, o iš vis paralimpinės žaidynės vyksta, išvažiuoja olimpiečiai ir tada paralimpinės žaidynės vyksta po olimpinių žaidynių. 2 savaitės po, dažniausiai 2-3 ir tose pačiose arenose, tose tame pačiame miestelėje, kur gyveno olimpiečiai, yra labiau pritaikyta žmonėms su negaliu ir suvažiuoja stipriausi sportininkai su negaliu iš viso pasaulio, apie 4 tūkstančius. Tai iš viso gyventis tai žmonė, matyti jų stiprybę, matyti kokius dalykus neįtikėtinus atrodo jie daro, yra nu, neįkainuojama, tai iš tikrųjų.
Bet tai jūs būna, tam, aš įsivaizduoju, ir vadovė, ir mama, jūs visko tampate, taip, nu, išvažiavusi?
Nežinau.
Nes reikia palaikyti, reikia sutvarkyti reikalus, reikia pažiūrėti, kad viskas gerai būtų, kad laiku sustartuotų, dokumentai sutvarkyti, nu, ar ne taip?
Nu, toks už viską atsakingas, žinot, taip. Kai yra didelės komandos, didžiulės, tai jie turi labai daug skirtingų žmonių, vienas atsakingas ten už transportą, kitas už ten tą trečią, kai maža mūsų ta komanda, tai už viską. Tai ta mama, tai ne, ta mama čia nežinau, skirdžiu mama, labiau toks jo, tiesiog, kad padėti, bet kad dar labiau kalbčiau, kad net ne aš, bet vat, asistentai, treneriai, kurie dirba su paralimpiečiais, ypač su sunkesnėmis negaliomis, tai iš tikrųjų dažnai jie yra nu, be galo atsidavę, nes jie vat, turi tikrai tam žmogui nu, visame kame padėti ir kasdienybėje su juo būti, ir treniruotėse, ir visur. Tai tikrai tai yra be galo atsidavę žmonės, ir kurie vat, tikrai atlieka daugybę vaidmenų, tai jiem čia turbūt didžiausias būtų nuopilnas.
Bet treneris tas pats, jisai ir olimpinius ir parolimpinius, ar ne?
Įvairių yra trenerių, kurie treniruoja ir olimpiečius, ir paralimpiečius, yra skirtingai, kiekvienas jau aukšto meistriškumo sportininkas, jis žinoma turi trenerį, tai tikrai turime tokių trenerių, kurie nu, yra labai atsidavę, pavyzdžiui, Šiauliuose turim tokį trenerį lengvos atletikos Deimantą Jusį, kuris dabar treniruoja tik vaikus ir saugusius su negalė, jis jau ta kryptimi nuėjęs, tai išugdęs yra didžiausia dalį lengvos atletikos paralimpiečių komandos, tai tiesiog yra žmonės, kurie pamatė didelę to prasme ir tame dirba. Turime trenerių kaip, nežinau, Teresa Nekrošaitė, kurią tikrai žino olimpiečiai, kuri yra lengva atlečių daug augdžiasi olimpiečių ir dabar dirba su mūsų paralimpietė Oksana ir Ramūnu ir dar keliais. Tai skirtingai, bet šitie treneriai tikrai yra mūsų nuostabus ir žinoma, tų trenerių trūksta visada. Mes irgi norime juos, kad pritraukti kuo daugiau, kad kuo daugiau pritrauktų į savo grupės asmenų su negale, tai čia irgi tokia yra viena iš irgi problemų.
Iš krypčių galbūt, ne, kur reikėtų užsiimti.
Kur reikėtų dirbti, kad pritraukti, tai čia ir iš savivaldybių, kaip tos grupės sudaromos, ten asmenų, čia tokia gal nelysti, bet tokia tema, kaip sudaroma, kiek žmonių sudaroma, kaip pamokama tie treneriam už darbą, visokių tokių niansų, kurie po truputėlį sprendžiasi, bet vis dar yra tų problemų atlyginimo už darbą ir panašiai, nes tai yra tikrai sunkus darbas.
Aš žinau, tas, ko aš niekada nesupratau, man visą laiką labai skaudino pačią, kaip aš nesu susijusi su, nei dirbau su negalės su žmonėmis, nei turiu, sakykime, kažkur aplinkoj, bet kas mane išgirdus, kad daug kartų, anksčiau bent jau, nežinau kaip dabar, bet tikrai skirdavosi premijos.
Tai dabar į situaciją yra ženkliai pagerėjus. Čia, ne, kai tapo prezidentu Mindaugas Bilius, buvo pagrindinis tikslas iškeltas pasiekti.
Dabar, nes jos gerokai, taip esate.
Ten 7 kartus ir daugiau. Tiek premijos, tiek stipendijos, tiek visus kitos išmokos. Tai dabar kas yra labai gerai, stipendijos yra sulygintos. Tai stipendija tai yra, kur aukščiausia jų rezultatą pasiekia, pavyzdžiui, užėmė 1-6 vietą paralimpinėse žaidynėse pasaulio čempionatuose gauna kas mėnesį.
Taip.
Stipendija ir gali būti pagrindinis darbas. Tai jos yra sulygintos. Čia yra didžiulis pasiekimas. Premijos irgi iš esmės yra sulygintos. Yra dar skirtumų niuansų, bet jau iš esmės čia situacija ir lyginantis net ir su kitom šalim, Lietuvoje tikrai šiuo pastaruosius metus yra gera.
Bet kodėl anksčiau nekeldavo? Ar patys sportininkai pribijojo to viešinti, nes tai būdavo aiškiai išnekama. Aš, vat, kaip prisimenu, pati žiniose dirbau, mes įvardindavome tas sumas ir jos ženkliai, o šitiem žmonėm dar daugiau motivacijos įsivaizduoju reikia, kad iš viso išeiti, daryti.
Taip, ar jam nereikia papildų, ar jam nereikia kitų dalykų, lygiai taip pat kaip olimpiečiai. Tai čia tas pats klausimas, tas diskriminacinis, kuris turbūt jūs pasakot, daug tų istorijų yra, kur atrodė neverti, gal nebuvo taip girdimi prieš 10 metų, tai turbūt nieks Lietuvoje net nelabai buvo girdėjęs apie tokį paralimpinį sportą. Tas labai keičiasi ir daugybė yra istorijų ir pats Mindaugas Bilius, kuris dabar yra prezidentas, pats paralimpinis čempionas pasako, kaip jis į pirmas varžybas važiavo autobusu per visą Europą valgydami savo sumuštinius iš namų. Na, ta situacija jinai buvo kitokia, bet valdžia, mes labai daug ties to dirbom, šitą sistemą tikrai pakeitė ir dabar tikrai jau jinai yra tokia gera tiem, kurie jau rodo pasiekimus. Kur dabar didžiausia problema yra, tas pats, man atrodo, yra ir visose sportuose, tai kol kas dar labai trūksta lėšų jaunimui, tiem, kurie tik pradeda sportuoti, nes ten finansinių paskatų iš valstybės kol kas nėra, bet irgi situacija, nu tikrai negerėja, aš jau čia nenoriu
tai
labai tėvai, skūstis.
Tėvai motivatoriai būna ir finansuotojai.
Bet pavyzdžiui, yra tokia sistema, kad paralimpiniam sporte tai jau sportuoji, jau rodai gerus rezultatus, tu, kad jau taptum sportininku, tu turi praeiti, išvažiuoti į tarptautinės pirmas varžybas ir praeiti klasifikaciją. Tai reiškia tokia gydytojų komisija, kuri nustato tavo negalios tipą ir tave priskiria klasį. Na, kad varžytųsi žmonės panašus pajėgumo negali. Tai jie turi išvažiuoti tas pirmas varžybas. Tai vat klausimas dažniausiai, iš kokių lėšų, kaip tai to visą laiką trūksta, bet vėlgi noriu paskartoti, kad čia nėra labai ko dėjoti šiandien, nes ta situacija gerėja ir aš tikiu, kad ateityje jinai dar gerės.
Tai. O tai remėjais kas tampa? Vat, mes šnekame apie tuos jaunimą, kuris startuoja. Tai ar valstybė, ar vis dėlto jis pritraukia tuos remėjus verslą, sakykime?
Valstybė, žinoma, turi aukšto meistriškumo ir kitas programas, kur jos strateginiame, kadangi plane ir keliami tikslai yra, kad būtų medaliai ir visa kita, tai skiria finansavimą, bet be remėjų čia niekaip. Vis dar, tai mūsų tikrai viena pagrindinio krypčių yra ieškoti ir pritraukti remėjus ir švietimo veiklom, ir sportininkam padėti. Ir kas irgi yra turbūt, kas labai keičiasi Lietuva, tų remėjų jų tikrai yra. Ir aš jau dirbu ilgokai ir su nemažai tokių žinomų garsių įmonių Lietuvoje. Lietuvoje. Tai yra didžiulės įmonės ir, tu, ir jos ateina ir jos pamato prasme tame ir tu tada labai jauti, kad tai ne, ir, ir daug metų, metai iš metų tie patys remėjai, jie net nesikeičia, nes jie ne tik, kad, nežinau, pamato naudą, galbūt reklamą ar kažką, kas yra normalu ir turbūt taip ir turi būti, bet ir pamato tą prasme, pamato prasme, įsitraukia įmonių darbuotojai į veiklas, jie savo veiklas pradeda organizuoti. Tai tikrai va, tų remėjų jų vis atsiranda ir didesnių, ir mažesnių, tai tai yra džiugu. Ir manau, kad, kad be to būtų sunku, daug ko negalėtume padaryti, tai mes tikrai esam labai jam dėkingi, bet iš tos pusės manau, kad čia ir mūsų va, visuomenė keičiasi ir supranta tą mecenatystės, remimo naudą visai visuomeniai ir ne tik mūsų srityse ir kitose tikrai tas populiarėja.
O esate savanorystė pas jūs?
Savanorystė, mes, kadangi mes kaip olimpinis komitetas mažai tokių vat, varžybų neorganizuojam, nedarom, tai pas mus gal mažiau yra tų galimybių, bet tikrai ta savanorystė dabar yra labai išpopuliarėjus, dabargi mokykloje, žinom, mokinėjam reikia socialinių valandų ir tiesą pasakius, ir įmonės, būtent mūsų rėmėjai, jų darbuotojai, pavyzdžiui, kaip pavyzdį gerai, gali pasakyti, bitė net yra padarius, bitė Lietuva tokį dalyką, kad vieną dieną metuose darbuotojai gali legaliai nedirbti ir skirti savanorystei.
Tai, ir jie mielai to imasi?
Tai jie, manau, to mielai imasi. Tai ir net nėra, kad čia pas mus, nes mūsų rėmėjai. Bet va tokių, va, irgi pavyzdžių vis daugiau va, atsiranda. Ir ta savanorystė irgi populiarėja. Ir tai, manau, šiaip keičia visuomenė iš esmės.
Tu pradėjai dirbti su sportininkais. Ir tu sakai, mano požiūris vis tiek keitėsi, ne? Tas žmogus, kuris turi negalę. Kas jį motyvuoja siekti rezultato?
Būtent va taip ir pasikeitė mano tas požiūris, kad negaliu atsakyti šitą klausimą. Dėl to va taip tarsi suformuluotas, tas, taip, taip išeitų tarsi, kad negalia kažkaip apibrėžia, kaip žmogus siektų kažkokio tikslo. Pagrindinis pokytis, koks įvyko mano mąstyme, pirmose varžybose, kurias aš važiavau. Kad
ta, kurias buvo?
Jos buvo tada Dubajuje, atsimenu, važiavom tada į Grand Prix, aš ten buvau komandos vadovė ir Ir buvau dar nesiniai pradėjus dirbti, viskas man buvo nauja, va tada sunku ir, ir ką aš va tada iškart supratau ir, ir kuo toliau bendradama, kad va ta būtent, ką aš nepris, kad negali, niekaip neapibrėžia, koks tai yra žmogus. Nei kaip jis siekia tikslo, nei kas jį motyvuoja, nei ar jis gali pasiekti dalykų, negali yra, aš bent jau ją taip manau, matau ir tikiuosi nieko nežeisiu. Tokia tik viena žmogaus savybė. Na, mes visi turim skirtingų savybių, kažkokių, kurios niekaip neapibrėžia visumoje, kokie mes esam žmonės. Tai yra visiškai tokia savybė, kuri neparodo, koks tai yra žmogus, kaip jis gali pasiekti.
Nors tu aukštas, ar tu žemas, tas pats panašiai su
aš negali. Neturiu rankos, aš esu aukštas, aš esu žemas, aš esu dar kažkoks. Tai yra tik tokia savybė. Tai vat būtent, kad tame pasikeitė tas požiūris, kad tie žmonės, iš tikrųjų, žinoma, jie kad siekia tų savo tikslų, yra įkvėpiantis, aš dažniausiai duriu su tokiais, nes tokie yra tie, kurie mūsų paralimpiečiai, jie ir dirba, ir sportuoja, ir daro daug dalykų, bet iš esmės tai nu, niekaip neapibrėžia negalio žmogaus. Dar vat ką norėjau gal papasakoti, šitą laidos tema, kaip pristatyti. Mūsų simbolis Lietuvos paralimpinio komiteto yra gilė. O kodėl gilė? Visur gal tai yra ir Neries pakrantėje gilė skulptūra paralimpiečių krantinė, bet kodėl gilė? Nes jinai mums labai sieja su paralimpiečiais. Kaip gilė yra stipriausia Lietuvos medžio ąžuolo vaisius. Jinai gali nukristi į purvą, ją gali sutrypti, sumindyti ir iš jos vis tiek išauks stipriausias ąžuolas. Tai mes matom, vat, kad sportas yra toks vat, galingas įrankis ir labai daug mūsų paralimpiečių pasakoja tą savo istoriją, kad dažnai jie, pavyzdžiui, kokia trauma ar liga ar dar kažkas ir atsiduria sunkiausiai, juodžiausiai su to situacijoje, kaip ta gilė tam purve. Ir iš jo jie išaukti gali čempionais. Tai koks įkvepiantis jie gali būti ir kitiem pavyzdys ir koks sportas yra galingas. Tai va, tai čia taip kalbant apie negalį jo. Bet jinai tikrai, va, ką noriu pabrėžti, man atrodo, niekaip neapibrėžia žmogaus, nei jo, ar jis bus laimingas ar nelaimingas, ar jisai pasieks savo tikslų ar ne. Bet paralimpiečiai, 99% jų, o gal net 100%, yra be galo įkvepiantis ir tikrai darantis tokius neįtikėtinus dalykus.
Bet kas jiems padeda išlipti iš tos dabės, jeigu žmogus tampa neįgalus, sakykime, savo gyvenimo, jeigu jo negimsta, taip? Aš manyčiau, kad čia labai didelis indėlis vis dėlto yra tėvų.
Tai
jeigu, kurie motyvuoja tai tą vaiką.
Tai vaikas, tai žinoma tėvai ir daugybė mes tinkam tėvų, kaip tik dabar ir įkalino mamą, kurie perina neįtikėtinus kalnus, perlipa ir padaro dėl savo vaiko visko, kad jis galėtų gyventi tą pilnavertį gyvenimą. Va kaip tik dabar kalbinau tokią mamą, iš Šiaulių, kur vaikas vežimėlio pagalba juda, serga tokia reta genetinė liga ir jisai mažas, sako, mama, nori būti karatistu. Ir jisai gyvena Šiauliuose ir ten, nu ką daryti, vaiks nori būti karatistu. Jinai sako, aš skambinu visiems vienam klubui, kitur, nu nieks nepriema, negalim. Ir jinai perskambino daugybę ir finale rado, ką sako, nu gerai, laiko ateina pamandyti. Ir tas vaikas turi, aš jau nežinau, dabar juoda ar kokį tą diržą, jis jau kelintus metus sportuoja su visais. Ir kas dar yra svarbu, kad jis ne tik vat pats, ta mama motivavo, jis keičia aplinką, keičia pasaulį, jis keičiasi tie vaikai, kurie sportuoja, kad keičiasi treneriai. Tai čia tėvai turi tą, žinoma, didžiulę įtaką. Bet kas motyvuoja, tai čia irgi labai sunku. Kiekviena ta istorija yra skirtinga. Kiekvienas paralimpietis, kiekvienas šiaip sportininkas su negale papasakotų skirtingą istoriją. Kodėl jis pradėjo sportuoti, kaip jis tai darė, tai čia sunku pasakyti. Bet aplinka, mes visi, žinoma, esam labai svarbus. Ir čia, žinoma, turi pirmiausia nereikti kažkokios diskriminacijos. Jis turi galėti ateiti į sporto klubą, turi būti infrastruktūra. Turi būti palaikanti aplinka. Mes prieš porą metų gal darėm tokį tyrimą, kaip jūs vertinate, jeigu kartu sportuotų žmonės su negalia.
Ir
tai dabar aš jau gerai neatsimenu, bet nebuvo ten, kad atrodytų mano, tai kas čia, sakyčiau, taip puikiai.
Taip.
Bet nebuvo, tikrai 100% buvo ten, neatsimenu dabar dalis tikrai, kurie, nu, sako, ne, kodėl. Vis dar yra tokių net istorijų, kaip, pavyzdžiui, viena mūsų paralimpietė pasakoja, kaip jinai... Na, kažkur kaip Mary Grožio salono ar kur, ir sako, gal tu neteik, čia žmonės atsipalaiduoti. Nu, sunku suvokti, bet tai labai retai jų bepastaiko, vis rečiau, bet mes yra dar žmonių, kurie norėtų nematyti žmonių su negale, bet manau, kad mes kaip visuomenė brestame, keičiamės ir to nebebus ateity.
Žinai, esate pasakai apie tą karatistą, taip, berniuką? Ir man prieš akis tiesiog išlindo toks vaizdas, nes aš pažįstu mergaitę, jinai jai metukų dabar yra... Nu, 7, sakykim, taip, 6-7, jinai turi labai sunkią judėjimo negalę. Mhm. Vežimėlėje, bet jinai gali pastovėti, gali paeiti kažkiek, bet tikrai sunku. Ir lygos nenorėčiau įvardinti. Jinai pasakė mamai, kad nori būti balerina.
Taip.
Ir man toks nurautas stogas mano buvo, iš tikrųjų, aš galvoju, balerina, nu taigi jinai vos paeina. Bežiūrėk, sėkmingai 2 metus jinai lanko baletą.
Taip.
Aš nemačiau niekad, aš labai norėčiau galbūt netgi pamatyti, kad man pačiai kažkaip ta galva apsišviestų, kad aš suprasčiau, kad nu, iš tikrųjų nėra ribų. Taip. Jinai nori būti balerina ir jinai yra, jinai 2 metus lanko baleto pamokas.
Taip, nes čia va ta pat pirma istorija, kad, pavyzdžiui, ar gali šokių pamokose dalyvauti ar šokti žmonės vežimėlį. Aš esu buvus šokęs su vežimėlį, žmonės šoka. Oho, aš esu žaidusi boulingą su neregiais golbolo komanda. Tikrai daro dalykus, kur mes sustemam, pavyzdžiui, yra aklųjų futbolas. Mes tiesiog nežinom, kad yra tokie dalykai. Bet tikrai kiekvienas vaikas ir suaugęs, nesvarbu, turi turėti galimybę lankyti būrelius, sporto, šokių ir kokius nori. Ir jau, kai mes sakysim, kad jau tikrai esam tokia visuomenė, kur visi visur gali dalyvauti, kiti nebekels klausimų, kad kaip tai gali būti.
Tai man kaip tik ir kilo klausimas, ar keičiasi tas požiūris į tuos sportininkus. Pati dirbi 5 metus.
Nu, keičiasi. Tikrai keičiasi. Jau, man atrodo, man patinka toks posakis angliškas, fight for the youngsters' minds. Tai už jaunuolius turime kovoti. Mes dėl to turim tokį projektą, kur labai plačiai važiuojam po šalies mokyklas. Mūsų paralimpiečiai pasakoja, mokyklose veda užsiėmimus apie paralimpinį sportą.
Patys paralimpiečiai?
Paralimpiečiai, taip, pavyzdžiui, važiuoja.
Vau, negirdėjus, tikrai esu.
Tikrai labai daug mokyklų įvažiuojam, kur pakviečia mokyklą, ten ir važiuojam. Tai, pavyzdžiui, yra paralimpietis ir kažkas, ar aš, ar mano kolegos iš paralimpinio komiteto, ir jie pasakoja apie paralimpinį sportą, tuo pačiu atsakinėja į visokius klausimus, pavyzdžiui, neregės mūsų klausio, kaip jūs apsirengėt, kaip jūs važiuojat troleibusu, arba ten, ar turi draugę, nu, įvairių klausimų. Ir tai, nu, labai, man atrodo, vat keičia tą jaunimo požiūrį. Tai, man atrodo, vat, kad mūsų jaunimas, jauni žmonės, jau jie auga kitokie, jie jau nebeturi tiek to mąstymo, čia ribotuvų tokių, jie kitokie aplinkoje gimė, jie kitaip mato, jie tikrai užaugs tai žmonėm, kurie sakys, o nesupratau klausimo, čia mano klasiokė.
Bet iš tikrųjų taip yra, nes mano vaikas, įsivaizduok, lanko metus naują mokyklėlę, iki mokyklinukas, ir jis man niekada neįvardino, kad pas juos mokykloje yra vaikų su negale. Ta prasme, tai nebuvo įvardinta, jam yra toks natūralus dalykas, taip ten, sako, sunkiau viena mergaitė vaikšto, kita nelabai mato, bet aš klausimus iškėliau, man buvo, nes aš pamačiau per šventę, ir aš galvoju, kaip jis niekada, nes jam čia yra visiškai, nu, va ta klasiokė, suprendi.
Taip, nes čia mano klasiokas,
taip.
Nes čia mano draugas ir neskirstai. Tai man atrodo, kad mes kaip visuomenė, kaip žmonės, mūsų yra pareiga užtikrinti, kad tie žmonės ir jaustųsi kaip klasiokai, kaip draugai, kaip giminės, nežinau, kaip tiesiog visaverčiai visuomenės nariai, kurie visur gali pilnai dalyvauti. Tai čia mes tą turim daryti ir link, manau, kad situacija po truputėlį, nežinau, net ar gal ganėtinai greitai net keičiasi ir tikiu, kad jinai eis ir judės tik į gerą. Ir tikrai mes visi tada, man atrodo, būsim laimingesni tokioj visuomeniai. Kai nebebus tokių, va, kaip mano Vilniaus rajone, aš gyvenu ir prieš porą metų sudėjo ten šaligatvius. Nu, ir aš net galvoju, kaip tas net dabar va deda tas meistras tą šaligatvį ir nepadaro to nuvažiavimo. Jo galvoju, net sunku suprasti, atrodo, šiais laikais visi įstatymai viskas ir padaro. Tai va, kaip tokių dalykų nebūtų, bet va, kuo daugiau žmonių tokių pastebėjęs, praneš, kalbės apie tai, tuo mažiau bus, tuo bus tada visiems mums lengviau. Taip, nes vis dar yra tokia problema, kad, pavyzdžiui, Vilniui, aš irgi neatsimenu, bet kad, pavyzdžiui, kiek Gedimino prospekte yra kavinių ir gal ten tik dvi yra, kur yra prieinamos
rampa.
Gerai. Ten rampa, tai būna irgi pastato, dažnai didelė problema būna toaletai, kiti dalykai, nu, aišku, tai yra seni pastatai, tai yra sudėtinga, bet vis dar va, tų tokių prieinamo problemų irgi yra nemažai.
Aš noriu klausytojams priminti, kad šiandien pas mūsų svečiuose yra Paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė. Ir pabaigai dar noriu užduoti klausimą, Asta, tavo svajonė, bet turiu minį susijusi, jeigu turėtum stebuklingą lasdelę, ne, su karjera tavo, ką tu norėtum tokio padaryti, kas tavo būtų, nu, vat, tokia, kol kas gal neįmanoma atrodytų svajonė, bet, nu, svajonės visos, kaip sakyti, reikia siekti ir tampa įmanomomis. Tai kas tokia būtų, kad jeigu turėčiau, o stebuklingą lasdelę padaryčiau, kad tai būtų?
Nežinau. Pabaigai labai sunkus klausimas. Na gerai, paimu tą lasdelę. Aš norėčiau, kad Los Andželo žaidynėse Lietuvą atstovautų gal 20 sportininkų. Mes iškovotume gal 5 medalius. Aš norėčiau, bet tai aišku, čia ne, aš galiu tai padaryti, bet iš esmės, jeigu kalbant apie tokias paralimpines svajones, aš norėčiau, kad kiekvienas vaikas galėtų iš tikrųjų lankyti mokyklą artimiausiai ir būtų lygiaverčiai pamokose ir fizinio lavinimo pamokose. Aš norėčiau, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje jaustųsi gerai, nepaisant, ar jis turi negalę ar neturi. Bet aš taip labai galvoju, kad link to mes ir judame tą linkme, tai tokio...
Kantrybės ir užsibrėžimo,
taip? Kantrybės, taip po truputėlį, manau, taip ir keičiasi tą situaciją.
Tai ačiū labai, Asta, kad atėjai pas mus į Marijos radiją. Geros tau dienos.
Ačiū tau irgi, ačiū labai, kad pakvietei, labai smagu.
Sudie.
Ačiū.